Tak se věci, pardon, se běhlí, že tu stojím místo bratra Jendy Vlčka, který mě požádal. A musím navázat na bratra Zdenka Pospíšila. Když jsem rozvažoval, o čem dneska budu mluvit, víte, ten dnešní den je takovej naplněný nějaký moc. On už to zopakoval, konec prázdnin, začátek školního roku, začátek druhé světové války a tak dál. Teď mě vypadly některé události, které s tím souvisí. Jo, jedna ještě je, k té se vrátím potom, že vlastně tento týden se chceme vrátit ve svých úvahách do druhé knihy Mojžíšovi, do Exodu, tak jsem nakonec uvažoval, že by asi bylo dobré aspoň trošku se vrátit a udělat jakési opakování. No a teď do toho jste přišli na to, že mám narozeniny, tak to je ještě tak zamotaný. No, je to takový hustý den do 1. září dneska. Řekl bych, že takovou nejdůraznější událost jsem přeskočil, Zdeněk ji připomenul, že ve stejné době, nebo řečeno ve 14 hodin, bude v Českém Těšíně pohřební shromáždění. A tak si musíme říct, myslím si, že velmi často v životě člověka nastává situace, kdy se ptá, proč? Proč? Nemáme na všechno odpovědi zdaleka, ale chtěl bych dneska poukázat na jeden aspekt života věřících, života křesťanů. A pojďme to vzít tak nějak od začátku. Podívejme se do Exodu, do 6. kapitoly. Ne, do 5. kapitoly. Začneme koncem 5. kapitoly. A je tady výrok Mojžíšův. Už jsme si ho probírali, ale jenom pro připomenutí. Od 22. verše v 5. kapitole. Mojžíš se navrátil k Hospodinu a řekl panovníku, proč si ublížil tomuto lidu? Proč jenom si mě poslal? Od té chvíle, když jsem přišel k faraonovi, abych mluvil ve tvém jménu, jednal s tímto lidem zlé a vůbec si svůj lid nevysvobodil. Jede, moc děkuju. Mojžíš, dalo to práci, ale byl povolán Bohem k nějakému záměru. Bránil se, nakonec poslechl a vydal se do takové situace, Bůh mě posílá, vybavil mě a teď provede tu záchranu. Myslím si, že neposlouchal úplně přesně to, co mu Bůh řekl, to je jedna velký problém, protože pán Bůh mu úvodem říkal, že vyvede ten národ, ty Izraelce, že vyvede v moci, v síle, že se tam projeví jeho síla. A Mojžíš s Áronem nastoupili k faraonovi a v takovém tom přesvědčení, ano, teď to bude, teď se to provede. A ono se to nestalo. Naopak farao s něma zamával a dal jim zabrat tomu národu. Nevidí, Mojžíš nevidí a teď jsme to četli, tu jeho výpověď. Proč? Proč jsi mě poslal? Co to je? Já si myslím, že nastávají v životě věřících takovéto situace. A ta odpověď na to, proč, aspoň v náznaku, je v pokračování toho textu, v té 6. kapitole. Hospodin Mojžíšovi odvětil, Nyní uvidíš, co učiním faraonovi, že kvůli silné ruce je propustí, ba kvůli silné ruce je vyžene ze své země. A promluvil Bůh Mojžíšovi a řekl mu, já jsem Hospodin, ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale svým jménem Hospodin jsem jim nebyl znám. Víte, co to je? A dostáváme se tady na takovou tu zásadní skutečnost kontaktu s Bohem, že je to proces. Už od počátku tady těch náznaků, kdy Pán Bůh jedná s národem izraelským a dějí se obrazy, které všechny mají nějakým způsobem přibližovat, zjevovat Boha a jeho záměry až po tu naší dobu, kdy my máme jakési, aspoň si myslíme, že máme takové plné zjevení božích záměrů a milosti. Je tu proces. Abraham, Izák, Jákob mě znali jako všemohoucího Boha, ale já se vám chci ukázat, mě nepoznali v mém jménu. Jen tak mochodem to jméno Hospodin, už jsme si to tady taky říkali, připomenu, znamená hospodář. Někdo, kdo spravuje, někdo, kdo se stará, někdo, kdo pečuje, někdo, kdo prosazuje, uplatňuje svoje záměry. A k tomu dělá kroky. A to je víc, než jenom vědět, že Bůh je všemohoucí. To je víc, než jenom vědět, že Bůh je. To znamená uvědomit si, že jsme součástí božích plánů, které on nějakým způsobem uplatňuje. A v podstatě je tam pořád ta linie, nyní poznáš, nebo potom to poznáš. Víte, to je takový biblický výrok na více místech. Vzpomeňte si na proroka Malachiáše. Když ten prorok v podstatě, nechci to číst, není to na to tolik času, říká, co to je na tom světě, když tady ti bezbožníci se mají tak dobře, mají takový prospěch, co mám z toho, abych já ctil Hospodina? Co z toho mám? A tam to zaznívá taky. Je tam řečeno, potom přijde den Hospodinu, přijde doba podle Boha, kdy to poznáte, kdy to uvidíte, jaký je rozdíl mezi bezbožným a mezi tím, kdo se bojí Hospodina, kdo ho ctí. Jen chci říct, potom poznáte. A toto je to, co tady slyšel ten Mojžíš, který prožíval v rámci svých očekávání něco jiného, stalové věci se vyvíjely jináč. A Pán Bůh říká, to je jenom další krok k tomu, abys mě poznal. Tak to je možné se dívat na některé ty události, které tady Zdeněk krásně připomenul, když mluvil o dně, o temnotě, do které padne nebo může padnout člověk. A tam je potřeba vědět, že to není vždycky ze stejných důvodů, ta temnota. My máme různé příklady. Víme, už jsme si připomínali Josefa, který procházel obdobíma, ve kterých se absolutně nemohl orientovat, nevěděl. Situace podobná tomu žalmu, který jsme si dneska četli. Nevím, co se děje, ale vzhlížím k tobě, Bože. Josefova situace. A dneska my krásně vidíme, jak to byla boží cesta, jak se Bůh ukázal v těch věcech, jak to bylo v božím plánu. Josef, Dalším takovým případem nebo jiným případem z jiných důvodů, kdy se člověk octne v temnu, v hlubině, v oddělení, je Jonáš. Jonáš se octl v hlubině a v oddělení, v temnotě. Proto hned na začátku to tam čteme v tom proroctví. Byl boží muž Jonáš, Pán Bůh k němu promluvil a řekl, půjdeš tam a tam. A Jonáš se otočil na obrlíku a vydal se přesně na opačnou stranu. Vydal se na loď do Taršíše. Když se pojáte na mapu, tak to Ninive, do kterého měl jít a kde měl zvěstovat soud, tak to Ninive je tak na severovýchod. A ten Taršíš, pravděpodobně to bylo místo někde až ve Španělsku, víte, přes celé Středozemní moře, úplně na druhou stranu, na severozápad, pryč od Hospodina. Ale to byl boží muž, to nebyl bezbožník. A to je taková druhá situace, která může navodit v životě člověka prostě boží zásah, který má směřovat k tomu, aby se probral, aby se znovu dostal na cestu směrem k Bohu, podle boží vůle. Můžeme vidět Daniele a jeho druhy, kteří nějakým způsobem pevně stáli na boží straně a taky procházeli utrpením, procházeli tísní nebezpečím. Proč? Aby se na tom projevil boží záměr. Pán Ježíš sám, když se ho tam ptají na jednom místě, kdo zřešil, kdo otec jeho nebo někdo jiný, kdo on, a já říká, to není, to tak není. Na něm se má projevit boží sláva. Jsou události, a tady si to čteme, jsou události, které slouží ke zjevení boží slávy. No a takovým asi markantním případem je Job. Ten chudák taky nevěděl, o co jde, a prošel nevysvětlitelnou situací. Pro nás je tam ten náznak toho výsledku. Nakonec ten Job říká, já jsem o tobě slyšel, ale teď už vidím. To je přesně ten záměr, kterým můžeme chápat a přijímat některé věci v našich životech. Že nás Pán Bůh vede k dalšímu, k vyššímu poznání. No, ten Izrael, jaké byly další kroky toho Izraele? Víme, že Mojžíš poslechl a nakonec došlo k tomu vytržení z otroctví, došlo k tomu vyvedení toho lidu a dochází k dalším krokům, kdy mají poznat, kdo to je ten hospodář. Ten, jak se to překládá prý správně, líbezný hospodář, údajně to je smysl toho slova, Hospodin. Kdo to je, jak se stará, jak vede, jak rozhoduje. Vyvedl ten lid, nechal je usadit pod Orebem a teď jim ukazuje něco dalšího ze sebe. Ukazuje, zjevuje další svoje charakteristiky, svoje mínění. Dává jim desatero, tak se nějak tím desaterem zabývám, tím dekalogem, jak v tom Pán Bůh na ten národ poměrně poznamenaný tím 400-letým pobytem v Egyptě, v těch božstvech všech, v tom vnějším vlivu. A jak se ukazuje, já jsem Hospodin, jediný Bůh. Jediný. To je v té době něco tak zásadního, tak zásadní rozdíl, protože to mnoho božství, to kvetlo, lidi mají obrovskou fantazii a pokud jim ten duchovní svět ještě k tomu pomáhá trochu, tak mají desítky a stovky božstev. A ten Egypt tím bujel úplně. A najednou přichází Bůh a říká, já jsem Hospodin a jsem jediný. Nebudeš mít vedle mě ještě pro jistotu někoho jiného. Nebudeš. Nebudeš mě mít v nevážnosti. Pozor na mé jméno, já si svoje chráním. Nebudeš brát nadarmo, nebudeš znehodnocovat mou existenci. Takhle se jim ukazuje. A popravdě řečeno, ukazuje se i jako ten Bůh silný, protože oni se roztřepali. Ta hora byla strašná, samej oheň. Líčka na mě mává. Asi už mám skončit, ne. Roztřepali se, ale ve své podstatě Pán Bůh jim dává rámec pro život. To první, to představení, já jsem jediný. Víte, nám se zdá, že to je něco, nějaké desatero, které pro nás už neplatí, ale když se dobře zamyslíme, tak ono do puntíku platí. Ne, aby se dodržovalo jako jednotlivá slova, ale abychom v tom poznali Boha, rostli v poznání Boha. Řeknete, co mám já ze sobotou. To bylo pro Židy, Pán Ježíš se k tomu taky tak staví, už to prostě řekl, sobota je pro lidi a ne lidi pro sobotu. A nějakým způsobem se na to díváme zvrchu. Ale prosím vás, já tomu rozumím tak, že Pán Bůh tady říká, já dávám pravidla. Já dávám podmínky. To je můj vynález, to je, že je to vyjádřeno tou sobotou, to je jiná kapitola pro ten lid, pro tu etapu. Ale já jsem ten, kdo dává pravidla života, celé existence a vtiskuje do toho svou podobu. Já jsem 6 dní pracoval, 7. den by měl sloužit k odpočinku a k božím věcem. Zas tady nechci mluvit o dodržování neděle a tak dále, to je jiná kapitola. Já nechci říct, že Pán Bůh je dárce pravidel. Tak má svět fungovat. To tady říká. Pak je tam to 5. přikázání, taky ho bereme tak povrchně, řekneme, budeš ctít otce svého a matku svou. A já v tom vidím taky daleko hlubší význam. Pán Bůh je ten, který vymyslel, je tvůrcem života, sám je život a určil způsob, jak bude život zachováván, jak proběhne, jak bude probíhat. Víte, to je boží pravidlo. Tady nejde jenom o nějaký takový osobní vztah, ale cti otce svého, protože já jsem taky otec, říká Bůh jinde. Jsem otec. A tady je vložen do toho jakýsi princip, respekt k tomu, že stvořitelem, pánem, tím Hospodinem je Bůh, Hospodin. Tak se jim ukazuje v prvním kroku, co chudáci museli být šokovaní, byli taky šokovaní. My máme na to pohled zpátky, ale jsou to takové úžasné věci, které Pán Bůh zjevuje. Teologové se dohadujou, říkají čtyři přikázání se týkají Boha, ostatní se týkají lidí. Já říkám, myslím si, rozumím tomu tak, že těch prvních 5, včetně toho ctí otce svého i matku svou, souvisí s Bohem, s postojem k Bohu. Ne k lidem, ale k Bohu. A ten respekt tam má být, tam se nemá kdo co šťourat, tam kdo nemá vymýšlet něco jiného. A když se podíváte na současný svět, tak se v tom šťourá napadá problém rodiny, rozkládají se tady tyto věci. Pán Bůh říká, toto jsou moje pravidla. A tak dál, a pak tam je ta lidská společnost, to pokračuje a tak dál, nechci se toho dotýkat. Já jenom chci říct, že Pán Bůh vede svůj lid často něčím, co se podobá tomu žalmu, nebo může vést takovýma to hlubinama, co se podobá tomu žalmu, co Zdeněk četl. Ale ten smysl je, abychom ho poznali, abychom se mu přiblížili, abychom chápali jeho záměry. No, to největší proč, o čem jsem začal na začátku, vyřkl pán Ježíš, pochopitelně Zdeněk to tady citoval, řekl, mluvil o tom, proč, proč. Protože, a teď je to lidská úvaha, pán Ježíš nezažil nic, žádná z jeho situací, všechny situace, které prožíval, ve kterých byl, byli ve spojení s Bohem, s nebeským Otcem. Byli ve spojení. Pán Ježíš na kříži klade tu otázku proč, která určitě souvisí s tím žalmem 22., ale přece jenom pro nás mluví. Je to nejstrašnější hlubina, nejstrašnější oddělení od Boha, od Božího života, protože na něj byly vloženy naše viny, naše hříchy. Nejkrutější, nejhroznější oddělení. Zůstal v tom sám. Ale nebyl tam nechán. To je další, to je jenom tak na závěr. No, ještě jedna myšlenka. Pán Bůh, když zakazuje v tom dekalogu, nebudeš mít, neuděláš si modlu a nebudeš mít jiné bohy vedle mě a říká, nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, tady podle toho mého překladu, nebudeš jim sloužit. Já bych čekal, že teda řeknete, budete se klanět mně, budete sloužit mně, budete otročit mně, ne tady těm modlám. A víte, co tam je, ale místo toho? Najednou je tam řečena, jsou tam dvě možnosti, jak na to reagovat. Buď mě budete nenávidět, anebo mě budete milovat. Víte, najednou vstupuje do té hry poznání, že Pán Bůh stojí, není otrokář, který s bičem hlídá, jestli posloucháme, jestli naplňujeme desatero a tak dále. Ale že nás tlačí do vnitřního projevu. Bratr Michal Rauš tady minulou neděli mluvil o vztahu, jak je důležitý vztah. Ano, o tom je tady řeč. Už v tom desateru pro ten Izrael je to zdůrazněno. Budete mě milovat. Budete nositelí milosrdenství. Kdo mě bude nenávidět, pozná, že jsou spravedlivý Bůh, který se nenechá hanět, šidit, nějakým způsobem zlehčovat. To jenom tak na okraji. V 91. žalmu, který rozebíral bratr Miloš Rauš minulou neděli, tak je ta krásná, na závěr je tam takové krásné slovo. Pán Bůh dává milost. Proč? Protože ke mně přilnul ten, kdo se mě bojí. Přilnul ke mně. Víte, to není tupá poslušnost. To je vnitřní, srdeční, duševní za duchovní záležitost. Přilnul ke mně. A kraličtí to překládají. Poněvadž mne, Pán Bůh říká, proč se chová, jak se chová, dí Hospodin zamiloval, vysvobodím jej a vyvýším nebo poznal jméno mé. Tak, čas nám vypršel. Tak jenom snad poslední citát z epištoly Kolosenským z první kapitoly. Hned to najdu. No. Tak, už jsem tam. Tam apoštol Pavel říká, za co se modlí, za ty kolosanské. Když o nich slyšel, za co se modlí. Jsou tam takové čtyři cesty. Já to přečtu. Proto, a myslím, že jsme to tady četli teď v některou dobu, že jo. Tak znovu. A proto i my od toho dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle, to dost mluví do těch našich proč. Ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. A rostli v poznání Boha. Takže já vám přeju, aby jsme dokázali přetransformovat všechny naše nejistoty, všechny naše těžkosti, problémy tady do této pozice. Kéž nám to slouží k poznání a k poznávání Boha. Amen.